og lyse morgen. Deg jeg lengter skue, ble det sunget her. Det er bare én grunn til at et menneske synger det av hjertet, og det er fordi det har det vondt her i verden. Har du det? Jeg må si det når jeg reiser omkring, og det har blitt ganske mange år etter hvert, så vil si jeg møter så veldig, veldig mange kristne som har det veldig greit her på jord, og himmelen kan vente. Ja. Det er kanskje det som er årsaken til at det går som det går med Guds menighet også. At det blir stadig færre, og det bør liksom ut. Du vil kanskje tenke at det var en negativ måte å begynne en preken på, men dette er alvor. I grunn av det at det ikke er noen lengt etter himmel og salighet. Ikke noen klyngen til Jesus, for å si det sånn. For dere som måtte ha Bibelen med, så er jeg stansa for en tekst i Matteus 7. Fra det syvende verset der også. Syvende vers i Jesu navn. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Eller er det vel et menneske blant dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød? Eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når da dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem, for dette er loven og profetene. Og inn gjennom den trange port, for vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i forehavn, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem, sankeren vel druer av tornebusker, eller fiken av tisler. Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Vær den som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Ja, Herre, dette var dine ord til oss. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er jeg tenker på Jesus her, altså. Han lærer oss om Gud. Han lærer oss dette om Gud, altså, som vi nettopp leste. Han som vi påkaller. Når dere som er onde vet hvor meget mer, altså alltid Gud meget mer enn oss. Hvordan er det ikke med våre barn, ikke sant? Bare det beste er jo godt nok for dem. Hvor meget mer da deres far i himmelen, sier han. Dersom denne Guds kjærlighet til deg ikke er blitt levende for ditt hjerte, så vil det alltid finnes en frykt, en redsel for Gud i deg. Hvordan er det når du skal inn for Gud? Hvordan kjennes det? Kjenner du etter i ditt eget bryst og ditt eget liv, og liksom, hvordan står det egentlig til med meg? Kan jeg nå gå inn for Gud? Det er jo tilfellet fordi evangeliet ikke har gått riktig opp for deg, ikke sant? For hadde du det, så hadde du festet blikket et helt annet sted. Den fullkomne kjærlighet, står det, driver frykten ut. Det kan vi lese i 1. Johannes 4, vers 18. Og jeg tenkte alltid på dette her, altså, at kjærligheten blir fullkommen. Altså, frykten bærer straffen i seg, ikke sant? Det skriver han nå der. Og den som frykter, der er altså ikke kjærligheten blitt fullkommen. Jeg husker jeg som ny kristen tenkte alltid på det ordet at det måtte jo være i mitt hjerte da, at kjærligheten har blitt fullkommen. Det kunne jeg jo ikke si. Men hva handler det om, kjære venn? Da er det tale om Guds kjærlighet til oss slik den er åpenbart på Golgata. Kors fremfor alt. Er det åpenbaringen av denne kjærlighet som har gitt deg liv, som har gjort deg til en kristen? Høyt over hva vi føler eller tenker, så forkynner Guds ord. 1. Johannes 4,9. Ved dette, altså, legg merke til formuleringen. Ved dette, altså ikke noe annet, blir Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. Altså at han ga sin egen sønn. Og det ser du på Golgata kors, og det mennesket som har sett det, der altså drives denne redselen for Gud ut. For frykt for Gud, den gode frykt for Gud, det er noe helt annet enn redsel, skjønner du. Ja, det vet du vel, du som er en gammel kristen. Hvorfor vil Gud at vi syndere skal få leve, kan vi spørre. Hvem er vi egentlig, og hvordan tar vi oss ut i Guds omdømme? Jo, det sier Herren oss klart og greit i teksten her. Dere som er onde. Hva synes du om det? Jeg skal høre deg like ut. Hva synes du om det? At Herren kaller deg ond? Du tror på Jesus, gjør du ikke det? Da tror du vel også på det han sier? Dere som er onde. Det er å være en synder, ja. Men like klart så forkynnes det at han vil vi skal leve tross det faktum at vi er syndere, altså. Han lot altså ikke sin enbårne sønn gå inn i denne forferdelige lidelse det var å gjøre soning for verdens synd. For de gode, men for de onde. Det som Luther sier et sted, han døde ikke for oss for at vi var så gode og hellige og fromme, men han døde for syndere, for din synd. Det er jo det en synder får gripe tak i, ikke sant, når han ser hva han er laget av. Men Jesus, du har jo sona for syndere, og jeg er en av dem. Ellers så kommer jeg jo ikke en dag på veien, ikke sant? Altså, se hva som er gjort nettopp for deg. Ved dette er Guds kjærlighet, stod det åpenbart. Altså, det vil si at det er synlig, det er mulig å se det. Det er åpenbart i verden, Guds kjærlighet. Og det er ikke at han har svart på dine bønner og har hjulpet deg i så mange ting og vært så god mot deg liksom på forskjellig vis. Gud lar det regne over synder og rettferdig, han vet du. Han lar seg sol gå opp over alle, han kan hjelpe et kav verdenslig menneske og han. Ja, hvis det er Gud god imot deg, han hører dine bønner, gir deg svar og så videre. Men det er ikke der frelsen er. Det er ikke der Guds kjærlighet er åpenbart til frelse. Men det er i han som henger der på korsets tre i ditt sted. For det er det som er tilfellet. Det er egentlig jeg som skulle hengt der. Vi tenker så snart at når vi har gjort et eller annet som for så vidt er godt, ja, da er vi også gode, ikke sant? Her sier Jesus at dere vet å gi deres barn gode gaver, men hvordan karakteriserer han dem så? Dere som er onde. At de visste å gi sine barn gode gaver, gjorde dem altså ikke til noe annet enn hva de faktisk var. Onde, det forandret ingenting. Angående dette så i møte gikk Jesus fariserende igjen og igjen, og nettopp her han støtte an imot de også. Jeg står jo her og bare taler, jeg vet ikke hvordan det støter an imot ditt hjerte, hvordan du tar imot det. Jeg kan i hvert fall forsikre om at det er jo Jesus som taler sånn. Ikke jeg. Jeg har ikke funnet på dette. At dere hilser på dem som hilser på dere, sier han. At dere er gode mot dem som er gode mot dere. Synderne gjør jo også det. Nei, helst dem som forfølger dere. Gjør vel mot dem og velsign dem som forbanner dere. Altså, gjør det, sier han. Og selv om dere i det ytre makta gjør dette fordi loven krever det, så vil ikke det forandre ditt hjerte. Paulus, han var i sitt selvforbedringsstrev under loven, da han var fariseer og skriftlærd altså, før sin omvendelse, kommet så langt at han kunne si, som vi møter i Filipperne 3:6, i rettferdighet etter loven uten lyte. Det er sikkert ingen av oss her i kveld som når opp til det, altså. Det var ingen som kunne peke på Paulus sitt liv og si at du har ikke gjort det du skulle. Du er ikke som du skal være. Jo, så langt et menneske kunne vurdere han som en åndelig person, så var han helt uten lyte. Det var litt av en type menneske det, altså. Som makter å leve sånn. De finnes iblant oss i dag også. Men det var fremdeles den samme Paulus, eller Saulus, som han het på det tidspunktet. Noe nytt liv i hjertet var altså ikke å spore. Han kjente ikke Herren. Han bare balte med å få skikk på dette onde hjertet og forsøkte å skjule sin ondskap bak mange fromme gjerninger. Bak dette å gjøre det som var rett hele veien, altså. Men det forandrer altså ikke hans natur, vet du. Du kan henge pære på et epletre, men du kan altså ikke få det til å bære pærer. Ut fra seg selv, det er hva det er å bære følgelig frukt deretter. Du må i tilfelle henge det på. Og nå er det jo tross alt ikke så lenge siden vi feirer jul, ikke sant? Og juletrær og sånn, og du hvor fine de kan bli. Med alt dette glitter og kuler og korver og vet ikke hva, og lys, og står det så flott og skinner. Men alt er bare hengt på. Selv om treet står der og er kuttet, uten rot, kan hive det bak garasjen, så kan du gå og se på det et par måneder etterpå. Det er ikke mye vakkert da. Det er kuttet fra rota, fra den livgivende rota, det er vi også, utgangspunktet. Det er derfor vi blir gamle og heller mot graven etter hvert. Det er ikke liv. Som Jesus sier her, og da taler han om mennesket, altså om oss alle. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt. Heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Og så føyer han til dette fryktelige gang. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Bare stans for dette som Jesus sier deg et øyeblikk. Skal vi se om vi kan se hva han egentlig sier. Om meg og deg. Har du noen gang syndet i hele ditt liv? Har du syndet en gang? Kan du komme på det? Ja, men et godt tre kan jo ikke være dårlig frukt. Altså, ergo kan vi si, så er du et dårlig tre. Og så går du videre fra det, og så sier han at et dårlig tre kan ikke være god frukt. Ser du hvor vi hamner en gang? Han kler fullstendig av oss, så vi måtte få se hva vi egentlig har laget av. I tide, så vi kan vende oss dit hvor det er nåde å få. Og like før så har han altså sagt, dere som er onde, hva da når vi følger Guds eget ord ikke kan forandre oss? Ikke kan bære god frukt? Da gjelder jo meg, hogg ned og kasta på illen, det kan jo ikke gå annerledes. Mennesket er også fortapt på grunn av dette onde hjertet som ikke kan forandres. Og spørsmålet er jo da, hvordan skal vi da unnfly? I Matteus 12, vers 33, så sier Jesus, la enten tre være godt og dets frukt god, Eller la treet være dårlig, og dets frukt dårlig, for på frukten skal treet kjennes. Altså, du bør ikke prøve å forandre engang, for det lar seg ikke gjøre. Jeg skal understreke det med et veldig sterkt ord fra profeten Jeremia. Det står i Jeremia 17, vers 9. Svikefullt av hjerte, mer enn noe annet, og så kommer det noe som vi må merke hos nøye folk. Det kan ikke leges. Det kan ikke forandres. Det kan ikke bli annerledes også. Ikke engang Gud kan lege det. Hvem kjenner det? Kan ikke leges. Jeg vet ikke om du hørte det. Det som er ondt, og det kan ikke bli noe annet. Det er ikke dermed sagt at vi ikke skal søke å gjøre godt, men altså det i seg selv, det forandrer ikke vår natur og vår stilling, nemlig at vi er fortapt i møte med den hellige. Jesus, han taler om det gode tre som bærer god frukt i fortellingen om den rike unge mannen i Markus 10. Men Jesus sa til ham, hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én. Det er ikke meg, det er ikke deg. Det er Gud. For når Gud taler om å være god, så taler han om å være god tvers igjennom, vet du. Uten snev av noe annet. Han er det gode tre som bærer god frukt. Det er derfor du må ha han i ditt hjerte. For det er han som bærer god frukt. Der dette guddommelige livet får flyte, der blir det god frukt. Og dette guddommelige liv, det har han gitt oss altså i sin sønn Jesus Kristus. Det er ikke noe annet sted. Spørsmålet er jo da, har du fått mot av ham som blir gitt for dine synder? Han kom hit til jord for å gjenopprette ditt ødelagte forhold til Gud ved sin lidelse og død. Enda du ikke ba han om det. Selv om han kjente til ditt onde hjerte, altså. Han så den situasjonen du var i, og han som er god. Kunne ikke bare sitte der og se at du gikk under. Han visste hvordan du var, likevel gjorde han det. At du ville leve ditt eget liv etter eget behag på alle måter, det visste han. Vet hvordan kjødet er, gjøre som du selv ville. Og til og med når de ganger som du henvendte deg til Gud, så var det selv av fordel av det. Legg merke til våre bønner. Nå må du hjelpe meg, Gud. Nå må du gi meg dette og hint, Gud. Altid at jeg skal ha en fordel av det. Jeg vil Luther som sier det så godt et sted at det er ingen som elsker Gud fordi han er Gud. Men den fordel jeg kan ha av ham, det han kan gjøre for meg, og så videre. Det er det gamle mennesket i meg der, søker sitt eget. Og du hvor ødelagt jeg er av synderen, men nettopp det slike som ikke kan gjenopprette dette fallet på grunn av sitt eget onde hjerte, er det han roper til fra korset, nettopp de. Hør det, det er fullbrakt. Det er det som gjør noe med et menneske, vet du. Den som er mye tilgitt, elsker mye, sier han. Jeg som ikke fortjente det. Legg merke det, Jesus han helbreder også 10 spedalske. 9 av dem var jøder, og 1 var en samaritan. De gikk jo for å være den tids vranglærer, ikke sant? Hvem er det som kommer tilbake og takker Jesus på sine knær? Det er samaritanen. Har du tenkt på hvorfor? Disse 9 jødene gikk omkring og du kan lite på, de forkynte at Jesus hadde helbredet dem. Men de hadde ikke bruk for Jesus selv. Men samaritanen, han forstod jo ikke at dette kunne skje med ham, som var en samaritan. At Guds sønn kunne rense ham for spedalskhet. Det ble så stort for ham. For han fortjente det ikke, de trodde de jødene. De er jo jøder, tross alt. Ser du dem? Men samaritanen, han var jo bare en stor synder. Og han lå der på kne og takket Gud. for den nåde han fikk. Det er fullbrakt, la det dårlige være dårlig og det gode godt. Ja. Du kan ikke forandre det, skjønner du. Jeg vet ikke om du holder på med det ennå, jeg ser deg grå hår her og så videre, men du holder ikke på med det ennå. Etter så mange år, prøver å forandre gamle mennesker igjen. Det tok jo Jesus med seg på korsets tre, det var jo det han tok. Gå inn gjennom den trange port, for vi er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom dem. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. Og denne porten er trang. At vi blir frelst ved tro alene, tro på hva en annen, på en annen, er i stedet for oss. Tro på en annens død for meg, en annens liv for meg, en annens lydighet, rettferdighet, hellighet og så videre. Ikke min, men en annens. Jeg står for Gud i Kristus Jesus. Ikke mitt eget. Det er mye vi kan gjøre til tross for dette onde hjertet, mye vi kan få det med på. Gi våre barn gode gaver, sier Jesus. Hjelpe naboen eller medmennesker, eller takke for maten og be for maten og be sine bønner og offre til Guds rikes arbeid og så videre. Gjerne reise til Grønland eller Sør-Afrika for å være misjonær, for den saks skyld. Kan du være der i 50 år og jobbe, så blir du stengt ut allikevel. Det er svært. Det blir aldri av våre gjerninger. Samme ord når vi så ga vårt legeme til å brennes i Paulus. Men det er noe som dette kjødet vårt ikke vil være med på. At det ikke skal bli regnet med. Når jeg så reiste på Vestlandet som vekkelsesforkynner, nå var det i 50 år, og han var mest aktiv. Så hørte han på et gammelt lydbånd for mange år siden. Så snakker han om kjødet, også vårt gamle menneske da. Og så sier han det at kjødet, det kan være med på alt. Det kan tåle nærmest alt. Det kan slite seg ut. Det kan piske seg selv til blods. Det var jo faktisk de som gjorde det også i sin tid, disse flagellantene. Trodde at det hadde, Gud hadde behag i det. Altså, det kan være med på alt, sier han. Men det er én ting den ikke kan være med på, og det er å ikke bli regnet med. Å bli satt alldeles til sides. Du vet jo hva farens fristelse gikk ut på. Dere skal bli som Gud, altså dere skal bli noe. Dette får vi ikke med oss inn i himmelen igjen. Dermed må vi gå inn på en annens regning, ikke sant? Det er bare Jesus som gjelder der. Det er noe de ikke vil være med på oss, og det er dette å bli erstatt av Jesu rene hjerte. Mot å bli renset ved troen på ham alene, altså. Jesu rene hjerte, der steg det aldri opp. Det som stiger opp i våre hjerter. Aldri et sekund. Ureine tanker. Egenrådighet, selvlivets mange utslag, altså opprør mot Gud og så videre. Han var helt uten noe av dette. Derfor kunne heller ikke døden holde på. For det er det loven sier, at den som gjør dette, han skal leve. Og denne retten vant Jesus seg ved sitt eget liv, altså. Retten til å leve. Etter Guds hellige lov, og denne retten til å leve, er det Gud har rakt oss i ham, uforskyldt av nåde. Det er denne retten du har fått. De snakket jo mye mer om det før, dette som de kalte for synderretten. Hva er det for noe? Jo, det er din rett til å bli frelst. Visste du det? At du har rett til himmel og salighet. Var du klar over det? Jeg kan gå inn for Gud og si at takk, jeg har fått rett til å komme inn i himmelen. Men hvor er denne retten gitt oss? Den er gitt oss i en annen. Den er gitt oss i Jesus. han vant oss retten til himmel og salighet. Det er svært. Det var som en sa som hadde fått se inn i dette her. Han ringte meg når jeg skulle ut og reise. Da. Stod på plattformen på jernbanestasjonen der, så fikk jeg en telefon fra han, så sier han: "Nå ser jeg det, sa han. Nå har jeg fått senka skuldrene." Og så kunne du kjenne det gjennom telefonen, altså, at her er det Guds ånd som taler. Nå har jeg sett det. Ja. Han har vært borte i sånne karismatiske greier, gikk rundt der i hvit dress sammen med de så store guttene og sånn. Stupa heldigvis. Han fikk ikke til den etter hvert. Og så mye som skjedde som ikke skulle ha skjedd, og så videre. Så sier han til meg der også: "Om jeg bare hadde sett dette for mange år siden. Hadde berget ekteskapet mitt, hadde berget så mange ting." Så ble jeg ødelagt. Man bare se det, det er det største et menneske kan se. Det som er gitt deg i Kristus. Jeg går mot slutten nå. "Når da dere som er onde," Jesus taler like ut til disse her som satte alt inn på å være gode og bli funnet rettferdige for Gud, som er følge av dette også. "Dere som er onde," sier han. Han var kommet til verden for å tale sannhet, og det var det også det han gjorde i enhver sammenheng. Og han gjorde det for at vi skulle få fly fra dette håpløse strevet og arbeid under lovens vilkår, og skulle rense oss selv til å ta vår tilflukt til ham, som har fullbrakt alt for oss, så onde som vi nå en gang er. Det er forskjell på folk, vet du, hvordan det her gir seg utslag, ikke sant? Men for Gud er alt likt. Det er tapt. Han vil at vi skal lære vårt hjertes ondskap å kjenne for at vi skal ta vår tilflukt til ham. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden. Han har ikke kommet for å dømme deg, skjønner du? Men for at verden skulle bli frelst av ham. Han lar oss altså ikke dø i vår synd. Det er bare ett vis å dø i sin synd på. Og det er det apostelen skriver i Hebreerne 2, vers 3. "Hvordan skal vi da unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? Denne frelse som først ble forkynt av Herren ble stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham." Det er altså stå evangeliet imot, da dør du i din synd. Det sa jo Jesus så til dem: "Dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er," da bruker han altså Guds navn om seg selv, "jeg er. Dersom dere ikke tror jeg er han, da skal dere dø i deres synder." Men vi tror at han er den han er, ikke sant? Forhåpentligvis gjør vi det, mine venner. Til sist, vers 15 og 16 i teksten vår: "Vokt dere da for de falske profeter. De kommer til dere fore ham, men innvendig er de glupende ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker over druer av tornebusker, eller fiken og visper." Disse menneskene befinner seg i den fryktelige tilstand apostelen Judas beskriver i sitt brev. Sjelelige mennesker som ikke har ånden. Derfor skaper de en splittelse og vanskeligheter som ikke er en følge av Guds sanne ord. Men fordi de kjemper sin egen sak, for egen vinning selv altså. Se mange av disse her bor i svære palasser. Reiser omkring i privatfly, har egne flyplasser til og med. Så si det er Herrens tjenere på jord. Minner veldig mye om det, ikke sant? Det er milliardærer en del av dem. Det kommer en dag. Alt skal fram i lyset. Jeg vil helst ikke være der når han kommer. Og misbruk Guds navn. Og det menneske som har noe eget å kjempe for, eller noe eget å miste, vil alltid støte an imot evangeliet. Hvor det heter alt i Jesus. Disse gamle rosenianere, de hadde et sånt uttrykk som de stadig brukte: helt fortapt i meg. Helt, er det et viktig ord der. Helt fortapt i meg, helt frelst i Kristus. Og ingenting imellom. Evangeliet har dette ved seg også, at det smelter til ett alle dem som har del i det. Det sjelige mennesket derimot er bare opptatt med spesielle meninger og syn og lignende, ikke sant, og skaper derfor strid og vanskeligheter omkring seg altså. Noen egne ting. Og Herren sier i sitt ord til oss ved apostelen Paulus i Romerne 12:18, om det er mulig, da hold fred med alle mennesker så langt det står til dere. Det er ikke sagt at du skal være en sånn dott som gir opp Guds ord til og med for å holde fred. Men så langt det står til dere, så gjør det. Det skal vi legge oss på hjertet. Når da dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Og vi ber Herre først og alt om den største gave av alle, at vi må få se deg, Herre Jesus, som den du i virkeligheten er. Hvem du er for oss. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Så kjenner du til de mange ting i livet vårt, Jesus, som du har oversikten over alt. Vi legger våre liv i dine hender. Vi ber om at du må få ligge der. Og at du må få ta det av alt, Herre.